ett lite ting att säga som kommer tankar om till det här. Kvoj är Jerrys inslöjning? Alltså, vi först har vi boan och prätikan och så. Till så väl förstår jag hur man gör det här. Till för att boa trunna Jesus Krist. Och så år och så är det så är. Och tror jag inte att det finns styrka folk. Det som lustar ett mörd, styrka dig, boka dig till. Boka stalen i törre rygg. Og æsten til fyrir að vaska deg, tryggspula deg, vaska deg við Guds orði. Og pluss til að ég sjálfur blivu vaskaður ef að tosa Guds orð og lesa Guds orð og arbeida við þessum tingunum, så blivu vaskaður sjálfur. Og styrstur, ja. Nå, ja, men så er det andre innslø, andre ting som er forklare ting og sår. Hvor gjør du det? Jeg tar kan si det så vel, så bare fram. Ja, men til fyrir að gjøre med skiltan. Til fyrir at du skal forstanda mig. Og æsne fyrir at sitta orða tingin sjálfur. At það skal blöva grátt fyrir mig sjálfun, altså. At það er sólaus og ikkje sólaus. Og til sólausnar, í suttje til þér, til sólausnar, at til sólausnar, hætti eru King James, og til sólaus, hætti það besta að gera við fyrirsku King James, og svo við er. Ja. Til þér. Og fyrir að þeir sem er interesserað í að høyra það, tekum tegum lúst þetta. Og þeir sem rikki er interesserað í að tekum bæra halda þessu vekk. Halda þessu vekk. Dup, dup.